Kapitulli i dytë.
Angjëllit të kishës në Efes shkruaj. Kështu thot ai që mban 7 yjet në dorën e tij të djathtë, ai që ecën mes 7 shandaneve të artë.
I njoh veprat e tua, mundimin dhe durimin tënd. Dije edhe se nuk i duron të këqijnë dhe i vure në provë ata që e quajnë veten apostuj, por që në të vërtet nuk janë dhe që të dolën gënjeshtarë. Ke bërë durim, ke vuajtur për emrin tim dhe nuk je lodhur, por kam diçka kundër teje. Dashurinë tënde të pare harrove. Kujtohu pra sa poshtë ke rënë. Pendohu dhe bëj veprat e para. Nëse nuk pendohesh do të vi dhe do të heqë shandanin tënd nga vendi. Por ti ke këtë të mirë, se i urren veprat e Nikolaitve, që edhe unë i urrej.
Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë.
Ati që fiton, do t'i jap të haj nga pema e jetës, që është në parajcën e Perëndis.
Angjëlli të kishës në Smirn, shkruaj. Kështu thot i pari dhe i fundit që vdiq, por u kthye në jetë.
E njoh pikëllimin dhe varfërinë tënde, por je i pasur. I di edhe fyrjet që thon kundër teje ata që hiqen se janë judejnë, e që në të vërtet nuk janë, por janë sinagoge satanit. Mos ki frikë nga ato që do të vuash. Ja, djalli do të hedhë disa prej jush në burg, që të vijeni në provë, dhe për 10 ditë do të keni pikëllim. Qëndro besnik deri në vdekje, dhe do të t'jap kurorën e jetës.
Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë.
Ai që fiton nuk do të preket nga vdekja e dytë.
Angjëlli të kishës në Pergam shkruaj. Kështu thot ai që ka shpatën e mprehtë me dy tehe.
E di ku banon. Atje ku është froni i Satanit. E ke ruajtur emrin tim dhe nuk e ke mohuar besimin në mua. Edhe gjatë ditëve të Antipës, të shmitarit tim besnik, që u vra mes jush atje ku banon Satani. Por kam disa gjëra kundër teje. Ke aty disa që ndjekin mësimin e Balaamit, që mësonte Balakun t'i shtynte në mëkat bijtë e Izraelit. Ti bënte të anin flime idhujsh dhe të jepeshin pas kurvëris. Ke edhe nga ata që ndjekin mësimin e Nikolaitve. Pendohu pra, për ndryshe do të visë shpeti dhe do t'i luftoj me shpatën e gojës time.
Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë.
Ati që fiton do t'i jap nga mana e fshehur. Do t'i jap edhe një gur të bardh, ku do t'jetë shkruar një emër i ri që askush nuk e di, përveç ati që e merr.
Angjëlli të kishës në Tiatir shkruaj. Kështu thot biri i Perëndis, ai që i ka sytë si flak zjarri dhe këmbët e të cilit ngjajnë me broncë të kulluar.
I njoh veprat e tua, dashurinë, besimin, shërbimin dhe durimin tënd. Di edhe që veprat e tua të fundit janë më të shumta se të parat. Por kam diçka kundër teje. Ti lejon Jezabelën, një grua që e quan veten profetesh, të mësoj dhe të mashtroj shërbëtorët e mi, duke i shtyrë të jepen pas kurvëris dhe të hanë flijime idhujsh. I dhash kohë të pendohet, por ajo nuk dëshiron të heqdor nga kurvëria e saj. Ja, unë do t'a bëj të zërë shtratin dhe ata që bëjnë tradhti bashkëshortore me të do t'ken vuajtje të mëdha, nëse nuk pendohen për ato që bëjnë. Bijtë e saj do t'i ndëshkoj me vdekje, dhe le ta marrin vesh të gjitha kishat se unë jam ai që shqyrton mendimet dhe dëshirat. Secilit prej jush do t'i jap sipas veprave të tij. Ju të tjerëve në Tiatir, që nuk i ndiqni mësimet e saj dhe nuk i njihni ato që i quajnë thellësitë e Satanit, nuk do t'ju vë barr tjetër. Por mbani fort ato që keni, derisa të kthehem unë. Ati që fiton dhe bën deri në fund veprat e mia, do t'i jap pushtet mbi kombet, të cilat ai do t'i udhëheq me skeptër të hekurt, dhe do t'i thyej si en balte, ashtu si që mora edhe unë pushtetin nga ati im. Ati do t'i jap edhe yllin e mëngjesit,
Kush ka vesh, le të dëgjojë çfarë u thot Kisha dhe Shpirti i Shenjtë.